Heppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, se on Jippu täällä, moi, ja se olisi taas ihmisen ääni, kuuntelet Radio Dayta. Nyt lähestellään ihanasti joulua, siis mun lempiaikaa. Siis kristityllähän pitää olla joulu niin kuin ei vaan yhden kerran vuodessa, vaan koko ajan, koska kyse on vapahtajajuhlasta. Mutta kyllä joulu on sellainen, mihin kulminoituu niin paljon asioita. Joulu on aikaa, jolloin ihminen voi olla onnellisimmillaan tai kärsiä eniten. Jouluna kulminoituu ne elämän niin kuin kivut ja kauneudet jotenkin voimakkaimmin. Ja tänään meillä on tällainen, ei nyt virallinen joulujakso, mutta sellainen jakso, missä ehkä käsitellään ikävää ja asioita, mitkä jouluna voi korostua. Siksi mä oon halunnut meille ihastuttavan vieraan, ja niin kuin tiedetään, sanon joka kerta kuulijoille, että vieraat valitsen sydämelläni. Ja tämänkin vieraan valitsin, ja se on Hanna Ekola. Tervetuloa.
Kiitos. On todella ilo saada tulla sun vieraaksi.
Niin, ja ihana sun sisääntulo oli tänne Radio Daylle. Sä taidat olla kuitenkin ensimmäinen 3 vuoden, kun mä oon tehnyt näitä ohjelmia. Siihen mahtuu aika monta viikkoa, aika monta vierasta. Eikä tää ole mikään kritiikki muita vieraita kohtaan, mutta sä toit mulle kuitenkin lahjaa.
Joo, mulla oli jotenkin semmoinen niin kuin iso ilo huomata kotona, että mullahan on sulle niin kuin merkityksellisiä lahjoja tuoda. Mun piti laittaa ne kyllä kotona kauniiseen joulupakettiin, oikein kääriä kauniisti, koska mä tykkään kääriä jouluna paketteja, mutta tuli vähän kiire ja sait ne nyt sitten vähän semmoisissa niin kuin vaatimattomimmissa paketeissa, mutta ne sisältö oli jotain semmoista, joka nimenomaan, jota mä en olisi voinut antaa kenellekään muulle kuin sulle, Jippu. Eli
Kerrotaanko
mitä
joo,
sä sait?
Joo,
koska tää paketti on siis avattu nyt jo etukäteen ennen joulua,
joo,
malttamattomina. Itse asiassa siellä oli muistoja meidän kohtaamisista elämän varrelta. Eli me ei olla ihan viime vuosina kohdattu kauhean usein, mutta me ollaan ensimmäisen kerran kohdattu jo. Siitä on ihan valtavan paljon vuosia, siitä on 28 vuotta.
Niin.
Onko sä,
mä oon 33.
Meinasin just, että sä oot niin vanha.
Mä oon just niin vanha. Mulla on ikäkriisi. Nyt se tuodaan julki tässä lähetyksessä.
Joo, mutta toi pitää sitten paikkansa, koska mulla oli mielikuva, että sä oot ollut 5-vuotias.
Joo.
Mä olen käynyt sun lapsuuskodissa.
Vaaralassa.
Joo, paikkaa mä en olisi muistanut, mutta toi kuulostaa ihan mahdolliselta. Ja vuosi oli 90, oli kesä. Ja mä olin siihen aikaan toimittajana. Tein sanansaattajalehtiä, mutta tein myös tämmöisiä kausilehtiä ja muun muassa joululehtiä nimeltä Talvikukki.
Enemmän Samin näköinen, mutta siis nämä oli niin ihania ja jotenkin koskettavia muistoja, varsinkin kun äsken isäni oli täällä Radio Daylla pyörähtämässä, niin jotenkin se, että se oli just lähtenyt ovesta ulos ja sitten mä avaan tämän lehden ja sitten siellä on isä ja äiti. Se oli just sitä dramaattista aikaa 90-luvulla, kun 91 tuli jo avioero.
Joo. Kyllä, mutta tuossa te olitte yhdessä vielä. Ja sitten siinä paketista löytyi sitten semmoinen kohtaaminen myöhemmiltä vuosilta 2007. Mä oon saanut sua jututtaa taas sanansaattajalehteen. Eli sä olit tehnyt just ensimmäisen levys, ja josta mä olin kyllä ihan äärimmäisen vaikuttunut. Ja oli jotenkin niin kuin mahtava silloin päästä kyselemään vähän, kuka sä oot ja kuka on se ihminen niiden ensimmäisen levyn laulujen takana, ja jotenkin luin sen jutun tuossa ja huomaa, että on ollut aika ällikällä lyöty kaikesta siitä meidän kohtaamisesta silloin, että tosiaan sen lehtileikkeen sulle toin muistoksi, ja se on ollut vuonna 2007. Ja sitten sieltä löytyi sinusta semmoinen taulumainen kuva, jonka aikanaan mun edes mennyt mieheni Juha on kuvannut sinusta Askelehden kanteen ja tulostanut isoksi tauluksi. Ja nyt sä sait sen. Jotenkin musta tuntuu, että se kuului sulle.
Ja nyt rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, tässä Hanna Ekolan kanssa muistellaan ensimmäisiä tapahtumia meidän, missä me ollaan kohdattu. Ja siitä iloksi, jos jotain kiinnostaa, niin nämä kuvat löytyy nyt sitten Radio Dayn Facebookista. Ne voi käydä katsomasta, että miltä Sippu on näyttänyt 5-vuotiaana, miltä Jorma Elorinne ja Mervi Elorinne silloin ovat näyttäneet. Ja äiti niillä oli tyylilleen uskollisena pukenut mut oikein huikeeseen, varmaan Amerikasta tuotuun prinsessamekkoon. Ja niin myöhemmin prinsessasta tuli riiviö ja senhän kaikki tietääkin. Mutta nämä oli hienoja kuvia ja mikä on aika erikoista, mä muistan elämästäni vain ja ainoastaan yhden ainoan valokuvaajan ja se on sun tämä Juha.
Joo.
Sä olit siinä ja mä muistin tätä, että teidän poikakin olisi ollut ja mulla on sellainen kuva, että me oltaisiin oltu siinä teatterissa, mikä on siinä
Savoissa. Ja siellä tehtiin se sanansaattia juttu. Mutta sitten kun oli se askeleiden kuvaus.
Se oli Tavastialla.
Niin se oli Tavastialla ja siellä mä en ollut mukana, mutta mä muistan, että Juha oli siitä kuvauksesta hyvin vaikuttunut ja teillä oli ollut aika syvät keskustelut.
Joo.
Että kyllä sä olit vähän avautunut siellä.
Joo, semmoinen avautuja maali, mutta tässä kuulet, oli tämä meidän niin kuin tämänpäiväinen alkukohtaaminen vuosien jälkeen. Toki sitten mä seuraan sua, ollaan Facebook-kavereita ja siellä sun elämää, mutta joo, tosiaan Juha jäi voimakkaasti mun mieleen. Yksi asia, mikä jäi myös mun mieleeni, oli teidän rakkaus. Mä jotenkin mietin, että voi hyvänen aika, että näillä on nyt joku tämmöinen syvä suhde. Että harvoin, kun sä tapaat ihmisiä, niin sä ajattelet, että näillä on todella syvällinen tämä parisuhde. Ensimmäisenä mä yleensä ajattelen, että mikäköhän niillä on ongelma, että ne näyttää niin jotenkin kulissi. Niin teistä mä olin niinku varma, että te rakastatte toisianne. Eks niin?
Tuntuu tosi hyvältä, kun sanot noin. Eli kyllä noinhan mä sen just koin ja kyllä mä koin, että se oli iso rakkaustarina, jolla oli sitten alku ja tavallaan loppu, vaikka ajattelen niinkin, että eihän se tietenkään ole loppunut. Mutta kyllä meillä oli niin kuin semmoinen, mä aina sanoin, että meillä oli hirmuisen hyvä kimppa. Eli siihen sisältyi tosi paljon. Mehän tehtiin niin kuin töitä yhdessä, että me vietettiin aikaa tosi tosi paljon yhdessä, että ja jotenkin koen niin, että se niin kuin vaan syveni. Eli totta kai meillä oli alussa varmasti kaikki samat hakemiset kuin kaikilla pareilla, mutta se ihan se ensimmäinen kohtaaminen oli, muistan sen, että on tullut niin kuin mieletön tuttuuden tunne, että ai sä oot sinä. Ja jotenkin niin kuin heti ollut niin kuin tosi helppo olla toisen kanssa. Sitten semmoista niin kuin tavallista parisuhteen hakemista, mutta että niin kuin tosi nopeasti jotenkin se syveni semmoiseksi, niin kuin, vaikea sit on sanoilla kuvata. Mutta että tuntuu, että sitten kun Juhan menetin, niin menetin kyllä tosi tosi paljon.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deita ja vieraana on ihana laulaja Hanna Ekola. Voisiko susta sanoa taiteilija ja evankelista, joka säteilee. Aina on ollut yksi, missä sun tietää hymystä. Sä aina säteilet, että surunkin takana on, tai vaikka sä oot ollut surullinenkin, tuntuu, että sä oot silti jotenkin kantanut semmoista valoa. Sun katseessa kaikki sun levyn kannet, kaikki, ne niin kuin jollain tavalla käy kohti. Puhutaan vielä, Hanna, vähän teidän rakkaudessa. Kerro, kuka on Juha, missä te näitte, mitä kävi? Mikä on teidän tarinan alku ja juuri?
No kyllä meidän tarinan alku on työtapaturma, niin kuin Juha se jossain vaiheessa niin kuin sanoiksi puki. Sanoi, että hänelle on tapahtunut työtapaturma. Eli me tavattiin ensimmäisen kerran niin, että Juha oli mun, tai häntä kutsuttiin siis Lidoksi, ja se oli hänen niin kuin se työnimi, jolla hän niin kuin oli tullut musiikkipiireissä tutuksi, että Juhan tarinaahan liittyy oma musiikkielämä Kalevala-yhtyö. Hän oli se, joka antoi aikanaan Remulle potkut Kalevalasta. Ja siellä on niin kuin paljon sitä omaa tarinaa. Hän oli niin kuin musiikkibisneksessä vahvasti mukana. Oli isoja nimiä, Pelle Miljoona, Maukka Perusjätkä, niin. Riki Sorsa.
Se oli rokkari. Niin kuin, se oli rokkari.
Oli täysverinen rokkari. Ja tosiaan niin kuin Juhalla oli niin kuin iso ohjelmatoimisto, tämmöinen niin kuin aikanaan Suomen johtava ohjelmatoimisto, hän oli manageri, mutta ennen kaikkea myös sitten muusikko. Ja hän aikanaan jotenkin niin kuin bongas mun siskon Saaran, eli Saara Suvanto, mun edesmennyt sisko, joka teki kolme levyä. Ja, Ja jotenkin se Saaran juttu teki Juhaa joskus tosi ison vaikutuksen. Ja Juha oli sitten Saaran managerina ja ohjelman myyjänä. Ja kun sitten mä olin tehnyt ensimmäisen levyni, joka on ihan oma tarinansa, että miten nyt yhtäkkiä
Vanna... Oliko se tämä Villihevosia?
Se oli tämä Villihevosia.
Nimittäin se oli mun, mä lauloin sen aina karaokeessa.
Okei, okay. Siis tämän mä haluan joo, vielä kuulla.
Ja mä odotan, että tämä, se olisi ollut niin hauska laulaa sulle, mutta...
Olisiko tänään siis, missään karaoke?
No mutta kerro sun tarina, mutta se on kuitenkin ihan yksi mun lemppareita.
Joo, no mutta siis... 89 vuonna mä oon niin kun saanut loppuvuodesta ekan levytyssopparin, johon mun sisko Saara vaikutti hyvin vahvasti. Eli hän meni ottamaan kopion semmoisesta kasetista, jonka mä olin tehnyt äidille äitienpäivä lahjaksi. Mun tietämättä otti kopion siitä ja vei oman levyyhtiönsä pomolle Gugi Kokliuskinille. Ja sieltä sitä kautta niin kun lähti se mun tarina levymaailmassa. Eli mä sain niin kun 89 vuoden lopulla sitten levytyssopparin samana päivänä, kun olin valmistunut teologisesta. Tämäkin oli, liittyy siihen
oletko
tarinaan.
Oletko valmistunut teologisesta?
On, mutta ei, nyt ohitetaan sen, niin päästään tarinassa eteenpäin. Eli sitten kun se mun ensimmäinen levy, se äänitettiin 90 vuoden niin kuin alkupuolella.
Kun mä olin 5.
Joo, samana vuonna me sitten kesällä tavattiin, siinä... Kun se levy oli jo valmis, mutta sitä ei oltu vielä julkaistu, niin mun sisko Saara ja tai Saaran mies Hannu, niin oli Juhalle soittaneet puhelimessa sitä levyä ja sieltä biisiä Jää hiljaisuus. Ja Juha kertoo tarinaa, että hänessä tapahtui jotakin, että se Jää hiljaisuus -biisi meni jonnekin vaan niin kuin tosi tosi syvälle. No hän sitten kuitenkin niin kun sieltä sitten vielä se ammatillisuus palasi ja siis hän niin kun on myöhemmin sanonut, että se rakastaminen tapahtui jo sitä laulua kuunnellessa, mutta et hän sitten jossain vaiheessa otti yhteyttä ja sovittiin tapaamisesta ja myös niin kun siitä mahdollisuudesta, että hän alkaisi niin kun myydä mun keikkoja ja hoitaa mun juttuja ja niin me sitten tavattiin. Mä avasin kotini oven ja näin Juhan ensimmäisen kerran ja siinä tuli se tuttuuden tunne, että hei mä joo. Tunnen sut, mä tiedän sut, sä oot sinä. Ja se tunne oli molemmin puolinen ja mä asuin siihen aikaan Aleksis Kivan kadulla, mentiin egyptiläiseen ravintolaan syömään, mutta me puhuttiin kyllä ihan kaikkea muuta kuin niistä keikoista ja siitä musiikista. Ja me tavattiin muutamia kertoja ja sitten kesään mennessä oli myönnettävä, että kyllä tämä on nyt... menoa.
Tai jotain muuta kuin musiikkibisnestä.
Kyllä, mutta sitten myös...
Pystyitte jatkamaan työtovereina.
Joo, Juha oli mulle niin kuin ihan mielettömän merkityksellinen myös siinä, kun se ensimmäinen levy sitten ilmestyi. Ja siitä tuli paljon isompi juttu, mitä kukaan olisi etukäteen voinut ajatella.
Että eikö sä sano Emman siitä?
No joo.
Meillä on, ei mulki ole se yksi pysti. Niinpä. Me voidaan skoolata. Kyllä. Mä aina mietin päässäni, että mitä tällä yhdelläkään pystillä, että kyllä. Toiset saa 8 ja...
Pidetään Emma-treffit. Niin. Karaoke.
Villihevosia ja salaisuuksia, joita yksinäistä huutaa, että on tässä nyt jotakin katuuskottavuutta vielä. Kyllä tämä elämä menee eteenpäin ja niistä kuvista, mitkä säkin mulle annoit, niin on kulunut mulkin elämässä aikaa.
Niin ja sitten se tavallaan se koko kuva tulee sitten jonain päivänä valmiiksi, että nämä kaikki palaset jotenkin liittyy siihen. Siihen. Mutta tosiaan niin kuin siinä alussa sitten niin kuin oli paitsi se rakkaussuhde, niin sitten myös se työsuhde, että mä ajattelin, että Juha oli kyllä tosi merkityksellinen niin kuin silloin, kun se Villihevosia sitten lähti laukkaamaan tosi isosti, niin Juha oli kuitenkin se, joka oli jo nähnyt viihdemaailman. Hän tiesi ne kuviot, hän niin kuin tavallaan osasi ensinnäkin valikoida sen, että mihin kannattaa lähteä mukaan, mihin ehkä ei. Ja sitten Juhalla oli yksi semmoinen niin kuin tosi hyvä lause, jota just silloin, kun se rumba oli isoimmillaan, niin mitä hän aina mulle toisti. Ja se oli se, että muista Hanna, että siellä Linnanmäellä on kiva käydä, mutta sinne ei pidä jäädä pyörimään liian pitkäksi aikaa, että muuten menee pääsekas.
Niin, meneekin. Niin. Mutta menikö sulla?
No mä väittäisin, että mulla ei mennyt ehkä pääsekasin, mutta kyllä varmasti joku semmoinen niin kuin suhteellisuuden taju katoaa siinä. Että yhtäkkiä kun sulta kysytään mielipidettä ihan mihin tahansa asiaan, jotenkin tulee semmoinen tunne, että niin kuin kyllä siinä itse asiassa tulee vähän tärkeämpi kuin mitä oikeasti onkaan. Että se on ehkä se niin kuin joku niin kuin tunne jäänyt siitä. En mä siinä, siis mulla liittyy sitten myös paljon tätä puolta, että ensin julkisuus kohteli hyvin, mutta sitten tuli myös aika niin kuin kurjia juttuja ja jossain vaiheessa sitten muun muassa olin esimerkiksi yhden lehden päätoimittajan kanssa oikeussalissa ja tämmöisiä, niin kuin, jotka oli aika traumaattisiakin kokemuksia sitten, että ei se julkisuus pelkästään hyvin mua kohdellut. Että kyllä mä myös olen sitten sen kivun kokenut siitä, mitä se julkisuus voi mukanaan tuoda. Ja myös ehkä sitten jäänyt jotakin semmoista, niin kuin, että jossain vaiheessa selkeästi on halunnut ottaa niin kuin semmoista oikein niin kuin kunnon irtiottoa ja vieläkin mulla on vähän semmoinen niin kuin viharakkaussuhde julkisuuteen, että mä tiedän, että sitä tarvitaan, jotta julkista työtä voi tehdä ja jopa näin kun tekee hengellistä juttua, niin on kuitenkin se, että jos et sä ole niin kuin ihmisten tietoisuudessa, niin eihän ne ihmiset osaa tulla, mutta se toinen puoli, että en tavallaan niin kuin yhtään kaipaa sitä. Ei ole yhtään semmoista oloa, että voi että kun ei ole naama tuolla jossakin lehtien palstoilla, vaan enemminkin se on mulle nykyisin vähän semmoinen vaivaannuttava juttu.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Se on Jippu täällä ja vieraana on ihastuttava taiteilija, gospel-muusikko, monitaituri, kirjoittaja Hanna Ekola. Hirveän tutulta kuulostaa kaikki nämä, mutta kun mä oon ollut niin pieni, kun sä oot ollut megastara, niin tietenkään mä en ole nähnyt sitä, mutta mitä se oli parhaimmillaan sitten keikkamäärät, mitä sä jaksoit kiertää, että vedit sä ihan hulluna niin kuin ympäri Suomen vai se oli ihan tappotahtia?
Kyllä vedin hulluna ympäri Suomen. En tiedä, oliko tappotahtia, koska mä kyllä tykkäsin siitä koko ajan. Mulla ei ollut koskaan semmoista tunnetta, että mä niin kuin olisin väsynyt siihen. Mutta että keikkamäärät oli ehkä ne pyöri jossain 130 paikkeilla ne tiiviimmät vuodet. Että en mä tiedän, että joku on mennyt vielä paljon enemmän.
No, mutta on se silti kova, mä tiedän.
Mutta siinä oli se, että me kuljettiin niin kuin kimpassa Juhan kanssa, että tavallaan siitä jäi se semmoinen niin kuin se puoli pois, että olisi pitänyt kaivata koko ajan sinne kotiin, että niin. Et me niin kuin pystyttiin vähän niin kuin asumaan reissun päällä. Mutta sittenhän mulle tuli jo aika varhaisessa vaiheessa kuitenkin 90-luvun puolessa välissä vähän ennenkin, niin alkoi sitten nämä kirkkoesiintymiset.
Miten ne tuli kuvioon? Siis mitä tapahtui yhtäkkiä? Villihevosia tuskin nyt vedettiin ihan joka kirkossa vai vedettiin?
Ei, en mä villihevosia vetänyt kuin ihan vaan joskus poikkeustilanteessa, mutta 93 vuoden jouluna mä asuin Espoossa ja sain Espoon tuomiokirkkoseurakunta pyysi johonkin joulukonserttia pitämään nykyiseen Espoon tuomiokirkkoon ja se oli ensimmäinen kerta kun mä esiinnyin kirkossa ja silloin mä kyllä koin jotain niin kuin semmoista, että no täällähän tämä mun koti on. Ja se vaan tuntui jotenkin niin oikealta ja niin hyvältä. Ja silloin mulle tuli semmoinen ajatus, että mä haluaisin tehdä näitä enemmän. Ja mä lähdin ihan tarjoamaan sitten seurakunnille. Laitoin tämmöisen kirjeen, jossa oli Lutherin lainaus, että musiikki on parhain huojennus murheelliselle. Ja jotakin muuta se oli siinä aloituslauseena ja sen perässä, että jos vaan olisi mahdollista, niin tulisin mielellään teille pitämään konserttia hengellisten laulujen kanssa. Ja siitä avautui sitten niitä niin kuin mahdollisuuksia, että 94 niin kuin syksystä lähtien sitten aloin tehdä niitä. Ja kolmisen vuotta tein päällekkäin lavakeikkoja, ravintolakeikkoja, mutta sitten ne toiset vaan jäi. Mä sain tehdä ensimmäisen hengellisen levyn, joka ilmestyi 97 vuonna. Sony Music oli siinä julkaisija ja jotenkin kun se levy tuli, niin halusin niin kuin rauhoittaa sen ympärille niin kuin sen syksyn pelkästään näillä kirkkojutuilla ja itse asiassa sille tielle mä oon jäänyt. Joo. Eli 97 elokuussa mä oon tehnyt viimeisen lavakeikan Esa Kalliolla, Somerolla.
Joo, ja se Mäkin koen, että parasta siinä on kyllä myös se, että kellon keikka-ajat muuttuu vähän varhaisemmaksi ja se elämä muuttuu. Ne oli aina yöllä ja kauhean yksinäisiä ne baarikeikat, että niissä aina niin kuin jotenkin nuhjaantui.
Ja, mä toisaalta mä koen niin, että mä oon ollut eniten evankelista silloin niin kuin lavakeikkojen, baarikeikkojen aikana. Koska Joo. se oli niin kuin sitä aikaa, jolloin niin kuin ihmiset kuitenkin tiesi sen taustan ja niin kuin mistä mä tuun ja myös sen teologitaustan ja tämän, niin se oli joka kertainen kysymys, että ootko sä uskossa?
Joo.
ja sitten kun lähdin kirkkoihin, ei kukaan enää kysy multa, että ootko uskossa? Kysyy. Ja niin kuin, mutta joka tapauksessa mä jotenkin kunnioitan sitä aikaa omassa elämässäni ja tarinassani.
Joo. Totta
että,
kai.
Että niin kuin ajattelen, että se oli oma hieno pätkänsä, mutta mulla syntyi poika 98 ja jotenkin myös sitten niin kuin sekin, että hänen niin kuin elämänsä aikana mä en ole niitä yökeikkoja sitten tehnyt. Että tietysti niin. Silloin kun hän oli pieni, niin se oli ihan oma juttunsa pienen lapsen kanssa kiertää sitten keikoilla, mutta kun ne keikat oli nimenomaan kirkkokeikkoja, niin se jotenkin kaikki niin kuin tuntui hyvältä ja oikealta.
Nyt tekee mieli kysyä, että nyt on tulossa joulu. Sä sanoit tänään mulle, että siitä sun aviomiehen kuolemasta tulee nyt 10 vuotta. Mulla on puhuttu paljon sun pop-urasta ja kaikesta muusta, mutta jotenkin mä ajattelin, että jotenkin mä haluaisin vielä tietää, että miten tällaiset joulut ja pyhät ja muut, mitä sen jälkeen sitten, kun kaikki muuttui?
10 vuotta sitten joulukuussa kaikki kyllä oikeasti muuttui. Niin. Että kyllä se on ollut mun elämän niin kuin tosi tosi iso. Ihan traumaattinenkin kokemus totta kai on niin. Menettää ihan yllättäen.
Mitä tapahtui? Aviomies.
Juha kuoli keuhkosyöpään, joka todettiin vuorokausi ennen kuolemaa. Ja siitä tosiaan nyt niin kuin 7. päivä joulukuuta tuli se 10 vuotta. Ja eli se oli äkillinen lähtö ja me oltiin alettu just rakentaa omakotitaloa Lohjan Pusulaan. Ja se oli vasta ihan alkumetreillä. Eli mä jäin niin kuin 10-vuotiaan pojan kanssa kahdestaan ihan yhtäkkiä jatkamaan elämää. Ja ensin tuntui siltä, että kaikki loppuu myös mun elämän kohdalla. Että olihan se semmoinen niin kuin tunne, että voiko, tai niin pitkään oli semmoinen ajatus, että voiko tästä selviytyä, voiko elämä jatkua. Oli niin kuin nimenomaan siihen selviytymiseen liittyvää niin kuin pelkoa, kauhua, kaikkea mahdollista. Mutta sitten samalla sillä rinnalla koko ajan kulki se joku toivo, joka tuli hyvin pienistä asioista ensin alkuun. Se tuli siitä, että joku toinen luotti siihen, että kyllä te tuosta vielä klaaraatte. Tai se tuli niin kuin jostakin siitä jo olemassa olevasta niin kuin elämän niin kuin pohjana olevasta toivosta, uskosta. Se joku juttu siellä kuitenkin koko ajan niin kuin piti pystyssä ja piti sitä toivoa yllä, mutta siinä muuttui moni asia. Eli se ei ollut vaan niin kuin rakkaan ihmisen menetys, vaan tietysti oli työparin menetys. Juha oli myynyt kaikki keikat ja tavallaan niin kuin ollut se käytännön asioiden hoitaja. Ne kaikki piti vähitellen ottaa itse haltuun ja monia asioita. Mutta että nyt tietysti 10 vuoden jälkeen on helppo sanoa, että tai helppo, mutta että voin sanoa, että siitä kaikesta niin kuin kuitenkin tunnen selviytyneeni.
Miten katsoo niin kuin äitinä sitä pojan surutyötä? Voisin kuvitella, että se on ihan kauheata.
Niin siinä on vielä se niin kuin ongelma tietyllä lailla, että on itse niin oman surunsa vallassa, että siinähän helposti käy juuri niin, että se lapsen suru jää sinne vähän oman surun varjoon, että se oli ehkä semmoinen niin kuin just alussa se niin kuin kipeä kohta, että pystyinkö riittävästi tukemaan sitten sitä lasta. Meillä oli hyvä, tai oli kuitenkin paljon ihmisiä ympärillä, jotka siinä sitten oli myös tukena, mutta että näin jälkeenpäin, kun mä mietin sitä niin kuin lapsen selviytymistä, niin niin lapselle on ehkä kaikkein tärkein asia tuommoisessa surun hetkessä niin kuin sen asian niin kuin hahmottaminen, että onko hänen elämänsä turvassa vielä nyt tämän jälkeenkin. Että jos mä mietin niin kuin oman pojan niitä ensimmäisiä kysymyksiä, joita niin kuin isän kuolema herätti, niin oli kaikki niin kuin hyvin käytännönläheisiä kysymyksiä, että rakennetaanko me se talo vielä valmiiksi ja jos, tai että miten meetkö vielä uudestaan naimisiin tai niin kuin, että asutaanko me täällä ja mitä tapahtuu, että se tavallaan liittyy kaikki siihen, että niin kuin sen hahmottamiseen, että onko elämä turvassa. Ja jotenkin kun hän sai siitä rauhan, että elämä jatkuu, elämä on turvassa, niin sitten niin kuin se, niin kuin hänellä ne semmoista arjen rutiinit palasi elämään ja joku semmoinen luottamus, että ehkä, mutta se turva on, ja se on myös aikuiselle niin kuin surussa yksi isoimpia asioita, että jos niin kuin voi jotenkin luottaa siihen, että elämä on turvassa tämän ison vaikean asian jälkeenkin, niin on helpompi selviytyä kuin että sitä turvaa ei olisi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Se on Jippu täällä ja vieraana on ihana Hanna Ekola ja puhutaan menetyksestä ja ikävästä, koska näin joulun alla jotenkin korostuu kaikki niin kuin menetykset, erot, avioerot, perherikkonaisuus ja toisaalta ne ihmiset, jotka on lähtenyt taivaan kotiin. Ja mä en ole kauhean läheltä kuolemaa oikeastaan, mitä nyt isoisäni 10 vuotta sitten, eli isän isä. Mutta että semmoista todellista, niin kun, että kuoleman kautta mä oon menettänyt, niin nyt siskoni vasta toissa syksynä. Ja sitä kautta pystyy niin kun jollain tavalla jäsentelemään, mut ei millään tolla tavalla. Kun mä ajattelin, että mun suurin niin kuin pelko maailmassa, se on varmaan kaikkien. Että jotenkin kun se toteutuu ja tämmöinen äkki, niin miten semmoisen jatkuvan ikävän kanssa, joka tuntuu varmasti kehossa ja kaikkialla, niin miten sen kanssa on tullut toimeen? Onko se ikävä muuttunut vai onko se niin kuin, pystyykö sen ottamaan ikään kuin tuohon syliin sen ikävä ja taas todeta, että se on muuttumattomana, mutta sitten välillä niin kuin ei niin läsnä.
Mulla oli ennen Juhan kuolemaa 1,5 vuotta aikaisemmin kuollut isä. Ja itse asiassa se oli yllättäen niin kuin ollut semmoinen aika niin kuin ison surun kohta jälleen. Että mulla oli aikaisemmin kuollut äiti ja sitten vuosituhannen vaihteessa 2 sisarusta viikon välein. Ja jotenkin ne sisarusten kuolemat oli jäänyt mulla, ei voi sanoa surematta, mutta kuitenkin jotain sinne oli jäänyt semmoista, että joka niin kuin tunki niin kuin mukaan silloin isän kuolemassa. Eli tuli niin kuin vanhoja suruja ja se isän kuoleman kohta oli semmoinen, jossa niin kuin hakeuduin ihan ammatti-ihmisen luo saamaan apua. Ja mulla oli tämmöinen valmis suhde sitten jo olemassa, kun Juha kuoli. Ja niin kuin ensinnäkin tietysti haluaisin kaikkia rohkaista siihen, että myöhemminkin matkan varrella, niin aina kun on tullut semmoinen niin kuin jotenkin ahdistus palannut, niin olen aika herkästikin mennyt ammatti-ihmisen luo, että se olisi semmoinen, niin kuin, johon kaikki aina haluaisin rohkaista, että se on nimenomaan se apu meitä varten. Ja että siinä ei ole mitään semmoista, miksei voisi siihen tarttua, mutta se suruhan on totta kai, se on 10 vuoden aikana niin kuin muuttunut. Se on ensinnäkin vaatinut sen, että sen on kohdannut, että on suostunut niihin ensimmäisten vuosien niin kuin siihen surun syvään kipuun. Mm. Tai en tiedä, onko siinä sitten kauheasti vaihtoehtojakaan ollut, mutta tietyllä lailla on kohdannut myös ne niin kuin tuskalliset hetket ja toisaalta on ollut tietysti mulla ihmisiä, joiden kanssa sitä on voinut jakaa. Mä oon myös paljon tehnyt sitä yksin, jotenkin kulkenut paljon luonnossa, mennyt, ollut, pohtinut, miettinyt. Mutta sillä surulle pitää antaa tilaa, pitää antaa sitä aikaa niin kauan kuin se sitä vaatii. Se voi viedä monta vuotta. Mä olin itse ajatellut joskus, että tai silloin kun tajusin, että Juha kuolee, niin mä mielessäni ajattelin, että ainakin niin kuin 3 vuotta tässä on elämä poikkeustilassa taas, mutta 3 vuotta ei mun kohdalla riittänyt, mutta 5 vuotta oli sitten semmoinen kohta, jossa mä niin kuin huomasin jonain päivänä, että se kipu on poissa.
Joo.
Se palaa välillä, mutta nykyisin mä kuvaan sitä niin, että tai oli hyvä sulla se kuva siitä sylistä, johon sä surun otat. Mä kuvaan sitä huoneeksi, että mulla on nyt täällä niin kuin sisällä, että jos aluksi se suru valtasi niin kuin kaiken, kaikki sormenpäät, kaikki joka solun, niin tänä päivänä mulla on sillä oma huone. Joo. Ja välillä sen huoneen ovi, se vaan niin kuin lävähtää auki, vaikka mä en yhtään niin kuin ole niin ajatellut. Jotkut vuosipäivät tai joku kaunis laulu.
Esimerkiksi
tai
tämä joulu. Niin,
tai sitten joulu ehdottomasti. Joo. on yksi niitä.
Mutta pystyt sä kuitenkin tästä joulusta esimerkiksi nyt, luuletko, että sä pystyt iloitsemaankin siitä, että Jeesus on totta ja meillä on nyt hyvin, vai?
Joo, mä oon pystynyt monta vuotta nauttimaan joulusta. Mä oon jouluihminen ollut. Joo. Ihan lapsuudesta saakka. Kun Juhan kuolema osui jouluun, niin sen jälkeen joulut oli tosi vaikeita, yksinäisiä. Oli ennen kaikkea, että vaikka mulla oli ihmisiä ympärillä, niin sitä niin kuin omaa surua, kun eihän kellään muulla ole sitä surua kuin mulla.
Ei tietenkään.
Niin semmoinen, ja nimenomaan ne joulun edeltävät päivät oli ne pahat. Et silloin niin kuin, sitä on vaikea sanoilla selittää, mutta jokaisen on kokenut tietää, mitä on se yksinäisyys, joka liittyy nimenomaan siihen, että sieltä puuttuu.
Nähdyksi tulemiseksi myös jotenkin, että joo. Juha näki sut niin syvästi, että sit kukaan toinen ei voi nähdä sua niin omalla tavallaan jää näkymättömäksi.
Joo, ja se kaipaus on niin.
On,
se kaipaus on niin iso, ja se tavallaan ehkä se semmoinen suru myös siitä lapsen niin kuin elämästä, että hän jäi paitsi sitä niin kuin isää läsnä olevana täällä. Mutta että nyt se on palannut, että tänä päivänä pystyn jouluista nauttimaan ja aika pian sitten me luotiin pojan kanssa semmoiset omat jouluperinteet, että niin kuin, tavallaan me ollaan niin kuin haluttu viettää joulu ja jotenkin semmoinen. Tietysti siihen sitten on kuulunut myös se haudalla käynti hyvin tärkeänä osana niin kuin näitä vuosia, mutta joulun sanoma vapahtajan syntymästä niin kuin tänä päivänä siihen sisältyy taas se toivo ja se on kuitenkin myös se kuoleman voittaminen ja se ikuisen joulun ajatus, ne kaikki kulkee, tietysti taivas kulkee tänä päivänä myös joulussa eri tavalla mukana, mutta toki sitten on niin kuin semmoinen, että aina siellä on se haikeus mukana, mutta että jotenkin se ei enää vie siltä valolta ja ilolta sitä paikkaa kokonaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja puhutaan Hanna Ekolan kanssa ikävästä niiden luokse, jotka on mennyt jo taivaaseen. Voisi sanoa, että liian varhain, liian nopeasti. Siis jos kuolemaa ei pysty ennakoimaan, siis ihminenhän on sellainen, että nimenomaan tapahtuu se traumaattinen, siis onnettomuus. Tätä voisi kutsua vähän niin kuin onnettomuudeksi, että se tulee niin yhtäkkiä. Niin se jotenkin tulee vielä se, että sä kuitenkin kaikessa, mitä sä annat ilmi ja mitä sä oot tehnyt taiteessakin, niin toki sä oot varmasti tehnyt niin kuin käsitellystä surua musiikissa ja muuta, mutta jotenkin sun taivas on hirveän vahvassa roolissa. Onko sulle tämän koko tragedian jälkeen toisaalta itsestään selvää, että taivasten valtakunta on todellinen?
Joo ja niin kuin se on ollut mulle ison kiitoksen paikka, että se, että vaikka on joutunut kokemaan isoja menetyksiä ja muita tietysti isoja niin kuin juttuja elämässä, niin ne ei ole kyllä koskaan niin kuin mun kohdalla horjuttaneet sitä uskoa Jumalan hyvyyteen.
Joo.
Ja et tietyllä lailla ehkä mä oon myös vähän realisti ollut aina, että mä niin kuin jotenkin on aika nopeasti kuitenkin jokaisen menetyksen äärellä niin kuin ymmärtänyt sen, että menetykset on osa elämää ja me niin kuin joudutaan täällä luopumaan. Että se kuuluu siihen niin kuin täällä tämmöisen inhimillisen elämän osaan. Ja että kyllä mä niin kuin oon nimenomaan uskosta saanut voimaa niihin hetkiin ja jotenkin se uskon, niin kuin, että siellä se niin kuin kirkkaimpana on se taivastoivo ja myös sitten tämmöinen ihan ylösnousemustoivo, jälleen näkemisen toivo. Mutta että usko kaiken kaikkiaan, niin se tuo niin moneen kohtaan sitä voimaa, sitä toivoa ja ihan jo pelkästään se, että usko antaa niin kuin kuitenkin sen, niin kuin sen toivon ajatuksen, että ne asiat, mitä mun elämässä tapahtuu, ne ei tapahdu turhaan, että niillä on tarkoituksensa ja että ne ei myöskään ole joku sellainen sattuman sanelema juttu mun elämässä, vaan jotenkin kun luottaa, että se oma elämä on Jumalan johdatuksessa, niin silloin voi niin kuin uskoa siihen, että nekin asiat, mitkä tuntuu kipeiltä, jotka tuntuu vaikeilta, niin ne kuuluu siihen mun oman elämäni niin kuin kokonaisuuteen ja on niin kuin paloja sieltä.
Joku on sanonut, että jos joku menettää lapsen ja joku tulee sanomaan, että, niin, että kaikilla on tarkoitus, niin tekisi mieli vetää turpaa. Että siinä ei välttämättä siinä hetkessä, niin kuin, että kuinka paljon semmoinen on voinut sattua sitten, että joku tulee sanomaan, että kaikilla on määrä aikansa, niin kuin Raamattu sanaa. Että vai voisiko nyt ajatella sitten, että aikaa kun on mennyt, niin nyt voisi nähdä jotain siunauksia vai onko... Onko enemmän niin, miten mä ajattelen näin synkeästi, kyllä, kyynisesti, että kuolemaan, vaikka voissa paistaisi tietyllä tavalla tälleen mun kielin, että ei siitä koskaan niin kuin saa tietyllä tavalla kaunista.
Joo, tuossa oli taas monta hyvää kohtaa ja tekisi mieli kaikkiin koittaa äkkiä vastata sulle. Eli ensinnäkin mä ajattelin just näin myös, että kuolema itsessään on äärimmäisen ruma. Ei siinä ole mitään kaunista ja se kipu on, se on niin syvä ja se on niin kuin mä kuvaan, että omaan niin kuin suruun on liittynyt kauhua. Mutta se ei niin kuin kuitenkaan niin kuin poista sitä, että etteikö se ole niin kuin inhimilliseen elämään kuuluvaa. Ja sitten, no ensinnäkin tuo, että kaikella on tarkoituksensa, niin kuin siinä menee mulla se raja, että mä jotenkin, on tärkeää, että mä voin itse sen kipuni keskellä niin luottaa ja siihen uskoa. Mutta en mä kyllä halua, että kukaan muu tulee mulle, siis se on ihan ok ja tuntuu hyvältä, että joku toinen tulee sanomaan mulle, että hei, mä uskon, että tuolla on joku tarkoitus. Mutta jos joku tulee sanottamaan mulle sitä tarkoitusta, että no varmasti nyt sen tähden tapahtui sitä, jotta sinä nyt sitten meet ja julistat tuolla tai näin, niin siinä menee se mun raja. Eli se ei sitten enää tunnukaan hyvältä. Eli mä en halua, että ei kukaan toinen ihminen voi sanottaa sitä Jumalan antamaa tarkoitusta, vaan se mun pitää löytää itse vuosien myötä. Mutta se kiitollisuus on, se on jännä asia, että mulle kiitollisuus on kuitenkin niin kuin avautunut ihan uudenlaisena asiana vasta menetysten myötä.
Joo, näin se on usein niin, itsellänikin.
Ja se on joku semmoinen yhtälö, jota ei matikan kirjasta löydy, mutta se vaan menee niin, että kun niin kuin ihminen ymmärtää jotenkin niiden menetysten kautta tai mikä se menetys kelläkin elämässä sitten on, niin ymmärtää niin kuin ensinnäkin ne elämän rajat, että jotenkin sen oivaltaminen, että ei ole ikuista. Meitä ei tehty tänne maan päälle ikuisiksi, että se on sitten taivas ajatus, on sitten, se tuo sen ikuisuuden, mutta että kun tietää, että me joudutaan täällä luopumaan, niin sitten silloin se kuitenkin se, semmoinen, mä puhun surun hyvistä hedelmistä, niin yksi hedelmä on se, että osaa antaa oikeasti eri tavalla arvoa sille, mitä on tässä ja nyt. Ja tietyllä lailla mulle sitten, niin kun tältä vuosien päästä kun katsoo, niin mä ajattelen, että nimenomaan surut on sittenkin niin kun tuoneet mulle elämään luottamusta. Vaikka se olisi voinut mennä toisinpäin.
Ja että sä tuut niin kuin traumaattiseksi.
Kyllä. Ja toki sitäkin niin on, mutta että mulla on kuitenkin semmoinen niin kuin tänä päivänä se luottamus, että jos mä selviydyin noistakin, niin kai mä sitten selviydyn jatkossakin. Jos Jumala piti musta huolen tollon, niin miksi se nyt niin kuin ottaisi sen huolenpidon yhtäkkiä pois?
Siis mulla on toi sama kokemus omassa, nimenomaan niin kuin hylätyksi tulemisen pelkohan on kuoleman pelkoa.
Kyllä.
Niin sitten kun mä oon tullut murjetuksi, hakatuksi ja hylätyksi, niin mulla ei niin kuin enää, mitä voi vielä, okei, tämä kuolema Joo, mutta sitten mä jotenkin niin kun ajattelen sen niin, että mähän olin henkisesti itse jo niin kuollut, että se on ihme, että mä oon niin kun tänä päivänä hengissä. Siis se, että kaikki mitä sen jälkeen tulee on niin kun lahjaa. Ja siitä paitsi joka päivä kaikesta, mihin mä niin kun koitan kiinnittyä ja rakastua, niin mun täytyy pystyä niin kun aina luopumaan. Mutta se, että ne väkisin revitään susta irti, niin se niin kun oli sitä, mitä mä koin niin kun sun tarinassa kohtuuttoman raakana. Ja sitten kuitenkin siitäkin löytää tie vapauteen. Kiitos, että sä tulit. Meidän aika alkaa piippaamaan. Mutta mitä sä haluaisit sanoa nyt? Ihmiset odottaa joulua ja on varmasti kuulijoissa akuutistikin menettäneitä. Ollaan saatu lehdistäkin lukea onnettomuudesta, jossa suomalaisia lentokoneturmassa kuoli. Ja se on jotenkin koskettanut mua ihan hirveästi. Mitä Hanna Ekola elämänsä kokemuksella, jos vähän saa, niin sanoo joulutervehdyksen sellaisille ihmisille?
No ensinnäkin mä tietysti haluaisin sanoa sen, että ne rakkaat, joita me ollaan täältä menetetty, josta ollaan jouduttu luopumaan, niin meidän ei tarvi unohtaa heitä. Eli se kaikki rakkaus, mitä meillä on ollut heidän kanssa, se on täällä yhä edelleen meidän voimana ja voimavarana. Et nimenomaan, että kukaan ei voi vaatia sitä, että meidän täytyisi unohtaa. Ja ehkä mä haluaisin sanoa senkin, että jos nyt on se iso kipu, se iso suru, niin se kertoo nimenomaan rakkaudesta. Eli meillä on ikävä sen tähden, että me ollaan rakastettu ja jotenkin joulu on kuitenkin sitä rakkauden aikaa ja rakkauden juhlaa. Ja myös haluan muistuttaa siitä, että me saadaan vielä kerran kohdata ne meidän rakkaamme siellä ikuisessa joulussa.
Kiitos.
Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, sä toivot itse asiassa mullekin rakasta laulua, jota mun isä aina laulu, kun mä olin pieni. Niin, Kristallin virta. Sillä on sulle merkitys.
Sillä on mulle todella syvä, vahva merkitys. Ja oli muuten hieno niin kuin tajuta jotenkin se, että sehän on meidän molempien niin kuin semmoinen sielun laulu.
Joo.
Ja mulla se liittyy siihen, että Juha aina meidän keikoilla, hän oli kitaristina, niin kauan kuin hän eli, niin meni meidän keikoilla mukana, niin hän aina, hänen keikka vuoronsa sisälsi tämän Kristallivirran, eli hän kitaralla aina soitti. Joo. Sen meidän keikoilla ja myös sitten hänen hautajaisensa. Aloitimme sillä, kun tämä Juhan Kristallivirta päätyi mulla lupauslevylle hänen soittamanaan niin, että siellä on bassossa sitten Pohjolan Pekka mukana ja heidän molempien matkaan päättyi silloin 10 vuotta sitten. Ja jotenkin tämä on mulle semmoinen taivaslauluista ehkä se kaikkein isoin taivaslaulu.
Samoin. Ihana laulaa tämä Juhan muistolle ja kaikkien niiden, jotka on taivaaseen mennyt, että niitä virtoja pitkin sinne mekin tulemme.
Kristallikirkkaan virran rantaan, valkeat joukot riemuin käy. Palmoja voitollaan kantavat he, Kristallin virta. katseeni sinne kiiruhtaa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.